Hei og velkommen til denne introduksjonsforelesningen i teamarbeid og teamutvikling. Første forelesningsdag på samling på dette temaet har to innfallsvinkler. Det ene er hvordan du som rektor og skoleleder kan designe og bygge gode lærerteam for lærerne dine. Hvordan du skal opptre og agere som en ekstern teameier. Det andre fokusområdet på samlingsdagen, det er din egen ledergruppe, enten du er rektor eller skoleleder for øvrig, og medlem av ledergruppen. Hvordan gjøre ledergruppen mer effektiv? Temaet i denne introduksjonen som innleder den dagen, det er hva er egentlig team? Og hva er det som kjennetegner effektive team? Og det blir mitt første inntak. Hva er egentlig et team? Både i det praktiske liv og i litteratur så hersker det stor forvirring om hva et team egentlig er. Det er en tendens til å sette likhetstegn med enhver arbeidsgruppe eller gruppe for øvrig og et team. Hvis jeg skifter fokus mot pensumlitteraturen, Kjell Hjertø sin bok som heter Team, så har den en oppsummering av teamforskningen, og han presenterer da en konseptuell definisjon som klargjør hva et team er. Og han sier da at et team er en selvstendig mindre arbeidsgruppe på minst tre personer som arbeider gjensidig avhengig av hverandre. Og gjensidig avhengighet er et nøkkelord. Videre så står de felles ansvarlig for å innfri gruppens mål over tid. Gjensidig avhengighet, felles ansvar, det er grunnstoffet i et team. Og det er det som skiller et team fra en hvilken som helst koordineringsgruppe, prosjektgruppe eller en annen arbeidsgruppe. Gjensidig avhengighet og felles ansvar er også et problemområde som tenderer til å stå i ubalanse til hverandre. Gjensidig avhengighet i arbeidets utførelse og en balanse med felles ansvar, det er den faktoren som gjør at resultatet av teamarbeid, ofte det vi litt på tegneseriespråk sier at 2 pluss 2 er lik 5, det vil si at man får en synergieffekt ut av teamarbeidet, men gjensidig avhengighet eksponerer også medlemmene for konflikter. Og i fall gruppen får destruktive konflikter, så får vi da det forholdet at 2 pluss 2 det kan bli betydelig mindre enn 5. Som en illustrasjon av at gruppens samlede bidrag da blir mindre enn enkeltmedlemmenes bidrag. Boka til Kjell Hjertø, der er de 8 første kapitlene pensum. Så det er bare å hive seg rundt. Svært pedagogisk godt lagt opp bok. Studenter meddeler at den er lettlest, samtidig som den er forskningstung og solid forankret faglig. I boka si så tar da Kjell opp noen forskjellige gruppekonstellasjoner. Og her har vi da nøkkeldimensjonene våre, gjensidig avhengighet, grad av det, og grad av felles ansvar, fremstilt i et koordinatsystem med 4 gruppeillustrasjoner. Og hvis vi da ser på den første, som har lav grad av gjensidig avhengighet, og medlemmene står ikke felles ansvarlig for overfor en ekstern eier eller for hverandre, ja, så kjennetegner det mange arbeidsgrupper og mange koordineringsgrupper. Der blir gjerne gruppens samlede resultat lik enkeltmedlemmenes bidrag. Mange av de ledergruppene som jeg selv har vært medlem av, de ligger i den kategorien. Møte på rådmannens kontor klokka 9.15 sharp hver mandag. Fordeling av informasjon. Rådmannen får rapportering fra oss andre for å ivareta et legitimt kontrollbehov. Fordeling av hyggelige nyheter. Fordeling av nyheter som ikke er fullt så hyggelig. Fordeling av plikter til å møte som vi aller helst ikke har lyst til å gå på for å representere kommunen. Men nå var det din tur, Merok. En sånn koordineringsgruppe er uproblematisk. Typetilfelle 2, det er en arbeidsgruppe hvor medlemmene er gjensidig avhengige av hverandre for å skape et felles produkt, en felles leveranse eller gjøre en felles jobb. Men det er bare én som har ansvaret. Så dersom resultatet blir dårlig, så vil ikke gruppen stå felles ansvarlig for det. Det er én som får kjeften. Og det er også et, her vil også mange situasjoner i ledergrupper være illustrerende. Gruppen er avhengig av hverandre for å få et felles godt resultat. Men går det gærent, så er det rektor som får all kjeften, eller skolesjefen som får all kjeften. Her, tilfelle tre. Det er jo en situasjon som man gjerne elsker i høyskoler og universitet. Det er gruppeeksamen. Og der er det, der står gruppen felles ansvarlig for resultatet. I den forstand, de får én karakter, hele bølingen. Og inni den gruppen, der kan du finne flittige medlemmer. Du kan finne mindre flittige. Du kan finne late, og ekstremt late. Men det som ofte skjer, det er at du har én flittig Lise, som innser at hun, for å få en god eksamenskarakter, så tar hun på seg arbeidet. Og de andre blir da gratispassasjerer. Ingen av disse tre første er spesielt gunstige gruppekonstellasjonen. Den første er uproblematisk. Toeren og treeren er direkte konfliktskapende. Fireren er oppe til høyre, er vanligvis helten i en koordinatsystem. Det er et team med høy grad av gjensidig avhengighet, en høy grad av felles ansvar. Det vil da si at gruppens medlemmer er avhengige av hverandre for å gjøre jobben, og de står felles ansvarlig. Ikke medlem 1, 2, 3, 4 eller 5, det er gruppen som har felles ansvar. Her er balansepunktet, situasjon 5. Og det pedagogiske, og ikke minst det praktiske, avgjørende, til dels dramatiske poenget i denne figuren, man må skape en balanse mellom gjensidig avhengighet og felles ansvar. Det vil si på de oppgavene hvor gruppen har gjensidig avhengighet, der er det gunstig at de har felles ansvar. Dette skal vi diskutere i relasjon til lærerteam på forelesningsdagen, og vi skal også diskutere hvordan skal vi få en gunstig femmerposisjon i ledergruppen, i særdeleshet når en arbeider i det jeg kaller utviklingsmodus med utviklingssaker. Ok, så til spørsmålet, hva er en god gruppe, eller hva er et godt team? Hva kan vi si er et effektivt team? Ja, det har det vært grublet mye over. Skrevet mye litteratur. Mye dårlig litteratur. Dere regner med at dere er ofte på reise. Frekventerer flyplasser. Du har mange kiosker. Hvor du finner mye av det vi karakteriserer som flyplasslitteratur. Men gjerne med titelen 100 ways to succeed in team development, in team leadership. Og det er veldig mye myter omkring team. Den sterkest forankra er at teamarbeid i seg selv er en oppskrift på suksess. Det er det ikke. Har du gjensidig avhengighet, så er du eksponert for konflikter i gruppen. Og når disse konfliktene, eller konfliktsituasjonene, får et personfokus, da tenderer de til å være destruktive. Ok, det som er hevet over enhver tvil, det er at effektive team, de bidrar til kompetanse gjennom læring. Og det kan skje på to måter, eller to analysenivåer. Det ene er at de forsterker det enkelte medlems kompetanse i kjerneområdet som teamet arbeider med. Og eksempelvis et lærerteam, så ville et effektivt lærerteam gi det enkelte medlem en opplevelse at min pedagogiske og didaktiske kompetanse, faglige gjerne også, jo, den blir over tid forsterka av at jeg er medlem i dette lærerteamet og putter inn en høy grad av motivasjon og innsats. så kan det være at teamet utvikler metoder. Det vi gjerne kaller felles mentale modeller, det vil si pedagogiske metoder og prinsipper som det enkelte medlem kan ta med tilbake i klasserommet, og som gruppa eller teamet som helhet har utviklet. Så forsterking av kompetanse er et viktig effektivitetskriterium. Så skal også et team levere noe, eksempelvis beslutninger, som er en viktig leveranse. Og det er et mål i seg selv at teamarbeidet skal bidra til å øke det enkelte teammedlemmens jobbtilfredshet. En opplevelse av at en er mer tilfreds enn utilfreds på jobben, og i dette tilfellet å arbeide i et lærerteam. Og det jeg nå adresserer for et lærerteam, det er overførbart til en ledergruppe. Sånn vil det også være gjennomgående. Det er svært få ting innenfor teamutviklingsfaget som ikke kan adresseres til ledergruppen, men som vi skal drøfte og jobbe med nærmere utover våren, så har da ledergruppen helt særskilte utfordringer som vi må finne helt særskilte løsninger på. Ja, og da er det jo spørsmål. Den svarte boksen, the black box, hvordan kommer vi inn i saligheten der ute til høyre? Og det har forskningen ganske mye å informere oss om, og dette er utmerket oppsummert i Kjell Hjerte sin bok. Kjell bruker et begrep som heter mandat. I det ligger at rektor gir klare forventninger til lærerteamene. Hva skal de oppnå? Hvilke mål skal de arbeide etter? Hvilke mål skal de innfri? Hvilke verdier på resultatindikatorer skal elevene som lærerteamene har ansvar for oppnå? Hvordan skal teamet selv utvikle seg? Og det er en form for forventningsstyring, for rektor vil jo ikke være medlem av lærerteamene, så det er en form for ekstern forventningsstyring som er viktig. Og forventningsstyring er en av de sterkeste ledelsesmekanismene. Og da er det viktig at rektor eller den eksterne lederen er seg bevisst det. Og gir teamen et oppdrag. Og i boka til Kjell så bruker han da metaforen mandat på dette. Så dernest, når teamet har fått et mandat, og vi ser fra forskningen at de teamene hvor medlemmene opplever at de har en klar retning, en klar forståelse av retningen, så blir de mer effektive og de blir mer lærende. Så er det en del prosesser i teamarbeidet som er viktige. For det første så er teamledelse vesentlig. Jeg har hatt mange diskusjoner med lærere om hva som er best. Teamlederløse team, selvstyrte team, teamledelse på omgang og andre varianter. Det kan si at for omverden, de som er på utsiden av teamet, så er det gunstig med en fast teamlederrolle som et kommunikasjonspunkt. Og så er det også et annet argument, det er at gode teamledere gjør en forskjell. Teamledelse handler også om en kompetanse som må trenes og utvikles. Og gode teamledere, vurdert av lærere, i en studie som Kjell Hjerte har gjort over tid, de kjennetegnes av to brede faktorer. De er ryddige, strukturerte, flinke til å holde struktur på teamarbeidet, og de gjør en ordentlig jobb selv. Punkt to, de er flinke med relasjoner til medlemmene i gruppa. Opptatt og bevisst på medlemmenes motivasjon, og de anvender også gjerne metoder for å få frem alle teammedlemmenes samlede kompetanse. Slik at det ikke er slik at på teammøtene at det medlemmet som først setter kjeften i output position og holder den der for all oppmerksomhet, men at en anvender metode for lik fordeling av tid og oppmerksomhet på teamets møte. Så er det læringsprosesser i teamet, at en setter av tid til læringsprosesser. det er vesentlig, og at teamlederen er dristig nok til å utfordre teammedlemmene knyttet til sin egen praksis. De mest lærende teamene, befolket av skolelærere, de er dristige i å diskutere medlemmenes egen praksis. Og det bringer meg også på den røde faktoren som jeg har markert her, nemlig at da er det helt sentralt at teamet har et klima, et indre klima, som kjennetegnes av å være et støttende læringsmiljø. Og i forskningen så bruker vi betegnelsen på den faktoren. Det er en flerdimensjonal faktor, psykologisk trygghet. Det vil si at teammedlemmene opplever at lærerteamet er risikofri zone. Her kan jeg ta opp alle spørsmål, men til og med ta opp mine egne utfordringer, problemer, knyttet til praksis i klasserommet. Og den type åpenhet vil ha speede opp læring som er essensiell, som handler om pedagogisk praksis. Så er det en faktor til som jeg fikk plass til, konfliktforståelse. Forskning på såkalt konfliktløsning viser et svært oppløftende funn, nemlig at å forstå konflikter er viktig. Forståelse av konflikter og konflikttyper har en preventiv effekt. Det vil si, og det er særlig viktig for teammedlemmer å ha en viss innsikt i dette, og for ledere, at det er visse kommunikasjonsmønstre som er gunstige for å drive frem kreative prosesser, og mer konflikter av typen emosjonelle, kan det gjerne være, men saksoppgaveorienterte. De tenderer til å være positive for læring. Personbaserte eller personorienterte konflikter er utfordrende i forhold til læring, for de senker motivasjonsnivået. Disse faktorene her, de er vesentlige. Og så vil jeg da ta frem en faktor som vi skal arbeide med i praksis, både relatert til lærerteam og ledergrupper, som jeg har kalt teamkontrakt. Den internasjonale betegnelsen på det, det er team charter. Og det går igjen i forskning på studentgrupper, team av sykepleiere, lærerteam, ledergrupper, at de teamene som lager sine egne regler eller utvikler sitt eget regelverk og forplikter seg det til det, derav kontraktmetaforen, de er mer lærende. Og et element i en sånn teamkontrakt, det er møtestruktur. Et annet element, det er samspillsregler. Hvordan skal vi samspille og kommunisere sammen? Et tredje element, det er hvordan skal vi håndtere uenighet? Fjerde, hvordan skal vi ta beslutninger? Hvordan skal vi ta imot nye medlemmer? Hvordan skal vi evaluere eller punktvurdere arbeidet vårt? Det som er gunstig da for effektive team, det er at team arbeider med disse spørsmålene og forankrer sin egen kontrakt. Så har vi faktoren psykologisk trygghet, som er markert med rødt i den forrige plansjen. Og grunnen til at jeg markerte den med rødt var ikke tilfeldig. Den faktoren er så sterk at hvis den er fraværende, så kan du i all hovedsak glemme alt det annet du har tenkt å drive med i teamutvikling, og som du har gjort i teamutvikling. Den er statistisk medierende, det vil si at andre gunstige faktorer går gjennom den, og ved lave skår så destruerer den effekten av andre positive tiltak. Og kjernen i psykologisk trygghet i gruppen, eller i teamet, det er at medlemmene har tillit til hverandre. Det er videre at fra den posisjonen så utvikler de et fremvoksende klima som oppleves som risikofri zone, som også kjennetegnes av åpenhet for nye ideer, selv om de kan virke crazy i starten, og en toleranse eller heterogenitetstoleranse, toleranse og aksept for forskjeller. Ikke bare det, men man ser på forskjeller i kompetanse, alder, livsfase, erfaringsbase som gunstig. Det vil være en holdning i et team at det er gunstig at vi har forskjellig bakgrunn, forskjellig kompetanse, fordi at da kan vi utnytte det i læringsformål. Så har jeg satt inn personlig fokus på mestring. Det er et motiv som den enkelte medlem har med seg inn i teamarbeidet. Det kjennetegnes av to egenskaper. Det ene er at medlemmer er tiltrukket av nye oppgaver og mestringen av de. Det er en kompetanseorientering. Den andre er også en kompetanseorientering, men har fokus på kanskje å unngå å gjøre feil og rette opp ting som ikke fungerer godt. Det engelske termene på dette er mastery approach, tiltrekkelse av kompetanse, mastery avoidance, tiltrekkelse av at man skal unngå feil. Det viser seg blant annet at elever som har den motivstrukturen, og ikke tenker så veldig mye på karakterene eller rangering i klassen, de lærer mer, og ironisk nok, så får de bedre karakterer. Dette er fra en studie av Lys Legevenner norske skoleledergruppe, som Kjell Hjerte gjorde for litt tid tilbake, og som vi nå har klart i publikasjon internasjonalt. Og med den så har vi da skissert fire læringssoner. Den ene er en nulllæringssone, som vi har kalt apatisonen. Der kjennetegnes teamet av at medlemmene har svært lav fokus på mestring, og de er i en gruppe med dårlig klima. Den neste, den kjennetegnes av at medlemmene har høyt fokus på individuell mestring, men de er i en gruppe hvor de ikke føler seg trygge. Det vil si at de vil lære individuelt mye, men får i masse situasjoner, men de får ingen drahjelp av gruppen. Den tredje zonen har vi kalt komfortzonen. Svært omtalt. Svagt fokus på mestring. Svagt fokus på kvalitetskorreksjon. Trygghet og støtte i gruppa, men gir liten læringseffekt. Og den gunstige zonen, som vi har kalt læringszonen, kjennetegnes av en kombinasjon av at det enkelte medlemmet har mestringsfokus, går i teammøtene med mestringsfokus og jobber i et klima som er psykologisk trygt, åpent for forskjeller, åpent for nye ideer. Det gir en fantastisk situasjon for å utvikle kunnskap og utvikle synergi i teamet. Dette har jeg beskrevet i et lite bokkapittel som heter «Sats på det trygge». Prøver vi den klisjeen og henleder oppmerksomheten på psykologisk trygghet, læringsklima. I kapitlet så omtaler jeg også noen ledelsesstrategier som virker veldig positivt, og en del andre som virker positivt basert på forskning på læring i team. For å oppsummere kort, så har jeg nå kommentert egenskapene ved team. Egenskapene ved gruppe som gjør at vi kan kalle denne for et team. Gjensidig avhengighet, felles ansvar. Så har jeg da sagt noe om hva som kjennetegner effektive team. Jeg har lagt sterk vekt på kompetanse, at teamarbeidet skal gi et bidrag til kompetanse, men også at det gjerne skal levere noe, det skal bidra til skolens virksomhet, og det skal bidra til jobbtilfredshet. Og så har jeg presentert noen faktorer som er sterkt sameksisterende, og som er årsaksfaktorer til høy skår på kompetanse, leveranse og jobbtilfredshet. Her vil jeg understreke psykologisk trygghet. Jeg vil også understreke teamkontrakt, som vi skal jobbe praktisk med. Jeg vil også understreke i forhold til lærerteam at skoleledelsen må gi teamen et mandat, en ekstern forventningsstyring. Og så har jeg også i en fotnote kommentert noen kjennetegn ved dyktige teamledere. Og så har jeg gitt en liten fotnote-teaser på konflikter, og at konflikter har en relasjon til teamarbeid, som vi da skal jobbe mer med senere.